كل سنة كل ستاجون طول المادة تزمين إسخوا فنمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هم داون لابونتامنت لحياتنا الدور مخهم إنقدو معنا فوق دان الفياج إك كيف نسكوبرو ستير ريشركا أرتي وكورزيتايات مربوطة مع الرتوالي تانا راديو ريتوالي بروغرام مسيس فوق البروجيت ريتوالي تا أليكس فيلا غريغري وجوليانا بارباروسانت سانت فلمكن مية جوزيف غاليا والمستدنين تياي Semmija jena Joseph Galia flimkien ma' Alex Verla Gregorin nqakom għat-tielet programm minn din is-sensiela Radio Ritwali. Alex, wasalna fil-tielet programm. Mill-bidu tal-programm illum insellmu lil Juliana.
Iva.
Sant li tagħmel.
Iva, nsellmula.
U sissa ma kellix iċ-ċans tiġi tittawlilna naqra fil-programm ukoll.
Eżatt, għalissa da.
Fl-iskeda tas-sejf kienet tkun ħafna magħna. Illum serin nitkellmu dwar l-annimali, l-annimali fantastiċi, u xekk ma fejjiet l-rituali?
Iva, l-annimali fjom infużhom huwa importanti ħafna f'dan ir-ritwal. Però ftantu hekk li deċidejna naqsmhom f'żewġ programmi. Ħadd għandna programm nħarsu lejn l-annimali bħala l-annimal vera dak bioloġiku, llum ħanħarsu lejn l-annimali u mhux annimali biss, anke ħlejja oħrajn fejn inti l-idea ta' annimal tiżviluppa u tiġi anke f'dejjem li huma kważi ta' natura mitoloġika u anke wkoll ħlejja oħrajn li mhumiex l-bnedmin, l-annimali, imma huma kategorija kompletament għalihom, bħal pereżempju l-anġli. Huma xi ħaġa importanti ħafna fiħdan ir-ritwal f'dar it-teoloġija Kristjana. Iktar quddiem fil-programm ukoll mal-mistieden speċjali ħad niddiskutu wkoll l-oriġini ta' dawn il-ħlejja li għandhom oriġini li jmorru ħafna lilien mill-Kristjaneżmu, li morru għall-Ġudaiżmu u anke iktar qabel
mitoloġiċi.
Eżatti, eżatti, u ħanaraw ukoll l-isfond storiku arkeoloġiku ta' dawn il-ħlejja.
Ma nafx nistgħux nibdew nsemmu xi eżempji ta' dak li qegħdin ngħidu.
Mela, l-eżempji insibu ħafna, en forsi nibdew minn ħlejja li forsi daqsxejn familjari magħhom, l-idea ta' dak li jgħidulhom il-gargoyles jew il-gorgons li huma dak ħlejja fantastiċi li kont issib mal-knejjes fi żmien fil-Medjuevu. L-iktar forsi familjari huma dawk il-kreaturi li naraw fil-katedrali gotiċi, ħafna drabi mal-Camp Nou mas-saqaf, li kienu jifunzjonaw anke bħala miżib. Però mhux biss hemm ħafna skopijiet għalihom dawk is-simboli. Ġieli kienu jintużaw ukoll bħala forma ta' anke ta' superstizzjoni. Inti jkollok dan il-mostru li qed ibbeżza u jkeċċi l-ħażen pereżempju. Fil-katedrali romaniċi, dak li l-istil għandu l-romanesk, kienu xi ħaġa importanti ħafna dawn il-ħlejja. U kien xi ħaġa fil-Medjuevu nsibuha immens. Tantu hekk li hemm omelija famuża ta' San Bernard fejn hu kien qiegħed jipplika kontra daw l-eċċessi li hu jara kien jara fil-knejjes speċjalment fl-isfond ta' dak li ngħidulu l-movement Cluniaku. Cluni kien monasteru ġewwa Franza li tabidu għal din il-moda biex ngħidu hekk ta' dawn il-ħlejja u l-knejjes li kienu ddekorati ħafna immens. Sfortunatament ħafna knejjes medjevali llum il-ġurnata waslu għandna imnezzajn minn kollox, però din iftakru li għal żmien twil dawn kienu miksiji minn fuq s'isfel kollha pitturi drabi ħajja tal-qaddisin. Però apparti minn hekk kien ikollok dawn il-ħlejja. Dawn il-ħlejja nsibuhom ukoll pereżempju anke f'manuskritti medjevali. Ġili nsibuhom bħala dekorazzjoni pereżempju l-ewwel ittra ta' kull kapitlu ta' ktieb kien ikun iddekorat u kien ikollok dawn il-ħlejja li kienu nkunu pjuttost fantastiċi. Ħafna drabi mhux bil-fors l-intenzjoni kienet li joħolqu kreaturi fantastiċi, però rridu nifhmu wkoll li dak iż-żmien jekk artist qed tgħidlu pinġili l-jun 99% ħadd ma kien attra l-jum l-artist laqasin n-nis ta' madwaru, allora kienu jispiċċaw immorru lura l-immaġinazzjoni. Għandek xaġa fil-Medjugorje vuledu l-bestjarju, l-bestjarju huwa kollezzjoni ta' animali. Illum il-ġurnata jekk inħarsu lehom ngħidu dawn fejn qalgħu mhumiex ħaġa xjentifika, però għalihom kienet xi ħaġa xjentifika, kienet mod kif jibdew jikklassifikaw l-annimali jirraġunaw l-ħlejja li hemm madwarhom. Mbagħad jibda jkollok, ġifieri kien ikollok taħlita ta' annimali vera. Ziemel 99% ħajkun raċinu żiemel, eżatti. Però mbagħad pereżempju kien ikollok l-idea bżonn rinoċeront, pereżempju. Taħat qatmara rinoċeront, allura kien jipinġuh bil-mod kif kien jaħsbu
liju.
Ħafna drabi kien ikollok din dal-kreatura li kienet pereżempju tkun iktar viċin ta' żiemel. Fil-fatt hemm teorija li l-idea tal-unicorn propju nibtet minn da xi ħadd wasallu l-idea ta' animal għarn wieħed fuq quddiem. U minn hemmhekk żviluppa l-idea tal-unicorn u l-leġġendi kollha marbutin miegħu. Ġi dawn huma kollha kreaturi li bdew isibu posthom ukoll fl-immaġinazzjoni kristjana. U bdew jitlu anke fid-dekorazzjoni ta' affarijiet li huma kristjani huma wkoll liturġiċi. Aw Malta ma tantx għandna eżempji minnhom għaliex sempliċement il-Medjuev Malti għatat bżonn ħafna iktar studju fuqu u sfortunatament ukoll ftit affarijiet waslunna għandna sallum sanna sa din il-ġurnata.
Imma dawn il-kreaturi għandna eżempji li aħna familjari magħhom ukoll li narawhom ħafna fit-turi u fejn tidħol l-iskultur fejn tlu statwi pereżempju.
Iva, mbagħad xorta waħda għandna l-idea ta' dawn il-kreaturi li xorta jitlu f'dawn
il-ikonografi.
Ejja nibdew forsi mill-idea ta' ejja nibdew n-eżempju medjevali tardif, ġewwa l-kappella ta' bir miftuħ fuq in-naħa tal-faċċata fuq ġewwa imma f'daliet ta' fresk fejn inti għandek il-xena tal-ġudizzju universali. U f'parti minna li fadal hemm il-parti ta' ix-xatan qed jikkastigaw l-irwieħ l-ħżiena. U hemmhekk tara dawn ix-xatan li huma taħlita bejn bniedem, bejn dragun, bejn xi forma ta' rettilu, u tara dik l-immaġinazzjoni. Hemm
ħafna fil-films illum ta' fantasija fil-verità.
Eżatti, u fil-fatt kultant forsi ninsew li ċertu affarijiet li llum narawhom fil-filmat u fiċ-ċinema. Każ per esempio importante Harry Potter, il-ħlejja ta' Harry Potter kollha għandhom bażi f'mitoloġiji u f'leġġendi mhux lokali, ovvjament qed nitkellmu fuq livell iktar miftuħ, imma kollha għandhom l-eru tagħhom f'dawn il-ħlejja fantastiċi. Però fuq livell lokali, fil-fatt ftit ta' snin kien ħareġ ktieb ismu l-Bestjarju Malti. Fejn dan l-awtur qabad il-ħlejja mill-leġġendi Maltin u l-ħrejjef Maltin uħoloq lista ta' dawn annimali li aħna li hemm fil-folklor Malti. Sfortunatament qed nitilfu ħafna minnhom għaliex dawn l-istejjer ġew relegati għall-eżerċizzju akademiku. Però dawn hemm ħafna minn dawn l-annimali li għadhom hemm fil-folklor Malti u jistħoqilhom anke post aħjar biex nifhmu anke il-mod ta' kif żviluppat ċertu ikonografija. L-idea tad-dragun, pereżempju, forsi kultant narawha bħala xi ħaġa dragun bħala għandna l-idea tad-dragun jew id-dragun Ċiniż, jew inkella id-dragun tal-ħrejjef minnaħa tal-tramuntana tal-Ewropa, dragun klassiku biex niftemu hekk. Però fil-folklor Malti kienet diġà teżisti u kienet qawwija l-idea tad-dragun. Punt ġeografiku importanti huwa Dragonara illum hemm Paċeville, li hemmhekk għaliex hemm l-istorja ta' dan il-dragun li kien jgħix fl-għar taħt l-ilma proprju hemmhekk. U dragun huwa wkoll simbolu li nsibuh ukoll anke fl-ikonografija Kristjana. Insabuh l-iktar forsi mod famuż huwa l-figura ta' San Giorgio. San Giorgio li jeqret id-dragun. Waħda mill-kultant mill-kritika li ċertu nies jagħmlu fuq dawn l-istejjer hija id-dragun ma jeżistix. Illum il-ġurnata li mdorrim din l-idea tar-realtà u x'in ir-realtà u x'nistennew mir-realtà, eħed dragun. ma jeżistix fil-mod kif qed impinġi tradizzjonalment, però ma ninsewx id-dragun, l-idea ta' dragun hija ta' kreatura li tirrappreżenta il-ħażen. San George joqtol id-dragun hija metafora, u metafora sabiħa ta' bniedem li għandu ċertu virtù, ċertu standard morali li qiegħed jeqret jiġġieled kontra dak li huwa ħażin. Allura dak il-bniedem speċjalment fil-Medjuevu meta tjara l-San George qed jeqret id-dragun, mela hemmhekk hija metafora għal għandek tiġġieled kontra il-ħażen. X'inhu huwa d-dragun li inti qed taffaċċja fil-ħajja tiegħek? U l-kult ta' San George huwa kult li Malta huwa pjuttost saħtu ġifieri, apparti ħall-qormi ġifieri għandna wkoll San George għawdex, però mhux hekk biss, ġifieri nsibuh wħud mill-ewwel rappreżentazzjoni ta' artistiċi ta' natura Kristjana ġewwa Malta fil-Kappella ta' Ħalmilliri, mhux tal-li hemm pittura ta' San George tal-għal waħda hemm tnejn, huwa l-unika qaddis li qed imniżżel darbtejn, ġifieri ta' stant kienet il-devozzjoni. Leħ. U baqa fil-fatt assoċjat għandu anke s-saċezzjonijiet militari qawwija San George. Il-George Cross, huwa George Cross għaliex hemm il-figura ta' San George fu. Però dragun mhuwiex esklużivament simbolu ta' San George, hemm qaddisin oħrajn. Għandna Santa Margherita, Santa Margherita fil-fatt għandna parroċċa dedikata lejha ġewwa għawda ġewwa s-Sannat, u fil-fatt tiġi rappreżentata b'dan id-dragun li l-istess leġenda hija li hija elbet il-dan id-dragun li kienet jitterrorizza l-nies tal-inħawi. Hemm ukoll apostlu li għandu dragun taħt saqajh li huwa San Filippu. San Filippu apostlu l-istess l-idea hija li qeret anzi f'ċertu leġendi f'ċertu verżjonijiet li qeret żewġ draguni. U l-istess jgħaddi l-idea ta' dragun jirrappreżenta il-ħażen. Storja ħelwa u forse ma tantx daqshekk magħrufa hija l-istorja Santa Marta. L-istorja Santa Marta, Santa Marta hija waħda minn nies msemmija fil-Testament il-ġdid, fil-Vanġeli, hija oħt Lazzru, u hemm din leġenda marbuta li din fi żmien il-persekuzzjonijiet, l-ewwel persekuzzjonijiet tal-Kristjani, skont il-leġenda qabdu lila li xi gruppi oħra u gruppi ieħor ta' Kristjani, dawn tefgħuhom il-baħar fuq ċattra għarrihom u ir-riħ wassalhom sal-kosta ta' Franza. U hemmhekk niżlu wafqu komunità, wafqet anke dar li eventualment saret monasteru, u l-istess hemm din il-leġenda li kien hemm dragun qed jitterrorizza l-inħawi u din abdet il-marret fuq dan il-dragun u nixxiela timmansaħ. U mansaħtu b'tant li jumbat il-nies tal-inħawi setgħu joqtluh u daqshekk ma jibqax terrorizza l-inħawi. U fatt insibu għal Santa Marta fil-tradizzjoni Franċiża propju bid-dragun b'naqa katina marbut biex turi dal-miraklu li għamlet. Allura għandek ħafna stejjer ħafna fħagġografiji li għandek din l-idea ta' din il-kreatura ta' dragun li fl-aħħar mill-aħħar hija kreatura metaforika u simbolika li tirrappreżenta il-ħażen. Santa Marta, għal forsi minn kurjuż, għandna wkoll knisja żgħira dedikata liha. Għawdex, inti rabat għawdex intu tira lejn naħa tal-isptar, fuq tidħol dritt għaċ-ċentru għat-tok.
Kappella Żgħira.
Hemm Kappella Żgħira, mhux se żbaljat hija kappella tas-seklu 19, u l-unika waħda li naf biha Malta x'mhix qaddisha daqshekk partikolari.
Aktar kien semmejt l-Anġli, l-Anġli tal-ħażen, għandna l-eżempju wkoll ta' San Michele taħt San Michele għandek il- simbolizzat għandek persuna preżentat li rappreżenta x-xitan huwa persuna fil-verità ma mbagħad ġieli kollu xi run jew xi ġwienaħ jew floksa qajħ ġifieri wkoll għandek l-idea ta' kreatura fantastika.
Eħe, hemmhekk għandek eżempju interessanti ta' trasformazzjoni minn kreatura minn forma għall-oħra. Lew nista' min jagħmel il-punt li l-idea tal-anġli huma mhuwiex meqjusin bħala bnedmin jew huma b'kategorija ta' ħlejja għalihom. L-istess fil-Medjuevu kien hemm dibattiti kbar kemm hemm korijiet tal-anġli li huma l-istandardi hija disa' korijiet tal-anġli imma mhumiex neċessarjament jiġifieri dik il-lista x'hemm listi differenti. Allura għandek din l-idea hemmhekk fil-figura ta' San Michele, l-istorja hija li x-xitan jirrappreżenta dawk l-anġli rribellaw kontra kontra alla u rridu rridu iktar poter li jkunu l-istess livell u allura l-kastik tagħhom kien li tilfu ż-żbuħija tagħhom u ġew relegati biex għall-infern. Għandek ħafna drabi fi rappreżentazzjonijiet ta' San Mikel kontra x-xitan mhux dejjem għandek isu il-figura tal-anġlu naqblu kif għandha bidder. Imma l-figura tax-xitan issib ħafna verżjonijiet differenti. Jeżistu verżjonijiet fejn il-xitan ta' taħt San Mikel huwa jieħu iktar il-forma ta' dragun. F'oħrajn fejn jieħu iktar il-forma ta' kważi bniedem ta' uman. Imma hemmhekk għandek din il-laqda kważi f'rappreżentazzjoni waħda ta' kreatura bil-mod perfett tagħha u l-mod imperfett taħħa.
Għandek is-serp ukoll taħt riġlejn il-Madonna, l-ukoll xi kultant narawh.
Eżatti, però taħt riġlejn il-Madonna rari ssib il-Madonna bil-figura tal-ħażen bħala xi ħaġa oltre minn serp normali. Hemmhekk ix-xitan jieħu l-forma ta' annimal normali. Xi ħaġa li aħna familjari miegħu. Però taħt San Mikel ġeneralment l-idea hija li jkun dal-forma ta'
nofs bniedem isu.
Nofs bniedem, eżatt. Kas famus ħafna huwa li il-Kappella Sistina fejn tikellek il-Michelangelo Tipiter l-aħħar ġudizzju u kien hemm persuna partikolari li sem qed jaħrabli imma xi ħadd mill-Kurja tal-Vatikan li kien qed jopponi x-xogħol ta' Michelangelo kien ħaskandlu għaliex dan ra dal-figuri kulħattaru inħuta u ħalaqlu ħafna inkwiet il-Michelangelo u tbattija dan Peter xutan minnom propju b'wiċċ dan il-persuna. Ġifieri hemm ukoll l-assoċjazzjoni kważi ta' li bniedem ma jsirx anġlu imma jista' jsir iktar xitan. U dik hija hemmhekk tidħol f'territorju li huwa daqsxejn iktar delikat. Għalxiex, għaliex hemm anke tradizzjonijiet, pereżempju, li jgħidu b'nibju San Franġisk sar anġlu. Mhijiex tradizzjoni approvata jew kelma bl-Ingliżi mainstream, però hemm kien hemm dawn il-kurrenti fejn kważi kważi inti li tilħaq il-level ta' anġlu issa qed ilħaq forma oħra ta' eżistenza. Allora għandek dik it-tensjoni bejn dal-kreaturi li huma xi ħaġa perfetta u imperfetta qegħdin fl-istess waħda. Xi ħaġa li tħoss li tlifna tal-aħħar snin hija jiena meta kont tifel kont rabbejt l-idea tal-anġlu kustodju li kulħadd għandu dan l-anġlu li jieħu ħsiebu.
Kellek għandek it-talba wkoll tal-anġlu.
Eżatt, talba tal-anġlu kustodju hija pjuttost nara xi ħaġa pjuttost sabiħa bħala idea. Il-belt ġewwa l-istatwaju tal-Karmnu l-belt hemm l-istatwa li hija tal-anġlu kustodju. U fil-fatt issib ħafna knejjes fi hemm tal-inqas kwadrett iddedikat lill-anġlu kustodju.
Dejjem għandek din l-idea tal-ħażen kontra t-tajjeb it-tajjeb dejjem narawh is-sabiħ u l-perfett.
Eżatt.
Kif qed tajjeb inti aktar
kmin. Eżatt, u l-anġlu għedejja temmek li inti rappreżenta dan il-messaġġier divin li inti itina din il-konnessjoni iktar diretta ma' dak li hu divin ma' l-idea ta' Alla. Fl-aħħar mill-aħħar fil-Bibja nsibu ħafna eżempji ta' anġli li qegħdin jidru lil-nies differenti. Xi nibdew mit-Testament il-qadim u ż-żjara li kellu Abram tliet anġli fejn imbagħad qalulu li isma' ħajkollok tifel. Sa mbagħad meta niflu għat-Testament il-ġdid, ovvjament l-ikbar viżitazzjoni hija dik ta' id-dera tal-anġlu Gabriel lil-Madonna. U hemmhekk għandek ukoll pjuttost xi ħaġa partikolari fil-rakkont hemmhekk għaliex hemmhekk għandek l-anġlu fejn qed isellem lil-Marija u fatt San Tumas d'Aquina għandu diskors sħiħ fuq l-importanza ta' dak il-ġest li hemmhekk l-anġlu qiegħed kważi jaċċetta li fatt li qed isellem lil-Marija qed jaċċetta li Marija mhijiex sempliċement persuna kwalunkwe hija ogħla minn kun persuna oħra.
Alex, sostanna fil-parti tal-programm fejn ikonna il-qari tal-kidba mażula dejjem. Ringrazzjaw lil-Father Jonathan Farrugia. Din il-ġimgħa għażlinna l-erba' bejjem fil-ħolma tal-profeta Daniel. il-ktib ta' Daniel, xek.
Iva, u rakkonta Daniel wa rakkont interessanti. Ħafna Daniel wa profeta li għex l-eżilju ġewwa l-Babilonja, u hemmhekk għandek din il-viżjoni fej jiddeskrivi dawn il-ħlejja, u mbagħad iktar tard fil-programm ħankonna l-possibilità li nesploraw daqsxejn iżjed minn fejn ġejja din l-ikonografija x'inhu l-isfond ta' dawn il-viżjonijiet.
Fl-ewwel sena ta' Beltassar, sultan ta' Babilonja, Daniel ħolom ħolma u kellu deriet f'moħħu waqt li kien mimdud fuq frixu. Danu li qal Daniel. Kont qiegħed inħares f'dera li kelli bil-lejl, u wara l-erba' rjieħ tas-sema bdew anqlu l-baħar il-kbir u mill-baħar ħarġu erba' bejjem kbar, waħda mhijiex bħall-oħra. L-ewwel waħda kienet qisha l-jun bil-ġwienaħ ta' għajkla. Jiena u inħares ġu inħajan għal awla intrefet mill-art waqfuha fuq riġlejha bħal bniedem u tawa qalb ta' bniedem. Wara kien hemm bima oħra, it-tieni waħda qisha qors u waqfuha fuq ġenb wieħed. F'ħalqa bejn snina kellha tliet kustilji. Imbagħad ħarest u wara kien hemm oħra qisha ljupard b'erba' ġwienaħ ta' tajra fuq daru. Din il-bima kellha erba' tirjus u tawa seta' kbira. Wara dan ħarest fl-istess deriet li kelli bil-lejl. Wara kien hemm minraba waħda bima tal-biża u twerwrek ta' saħħa tal-għaġeb bis-snien kbar tal-ħadid bdiet tiekol u tfarrak u taffeċ il-fdal taħt saqajja. Din kellha 10 tiqrun u ma kinitx bħal bejjem l-oħra ta' qabilha. Qatt tinħares sewwa lejn il-qrun wara f'nofshom nibet qarn ieħor żgħir. Tlieta mill-qrun l-oħra nqalgħu minn eruqhom quddiem dan il-qarn li kellha għajnejn bħal ta' bniedem. U fommu jlabla bħafna klima arroganti. Ħassejt nimnikket fija nnifsi fl-ispirtu u d-deriet ta' moħħi ħawduni. Ersaqt lejn wieħed minn dawk li kienu hemm wieqfa u għarrafni xi tfisser din il-ħaġa. Dawn l-erba' bejjem kbar huma erba' slaten li qed jiġu fuq l-art. Imma s-saltna jirċevuha l-qaddisin ta' Alla l-għoli. Is-saltna tibqa' tagħhom għal dejjem u għal dejjem ta' dejjem. Ir-raba' bima tfisser ir-raba' saltna. Li jkun hawn fuq l-art u li ma tkunx bħassalt nit l-oħra. Hija tiekol l-art kollha, tisħaqgħu taffiġa. L-għaxar tiqrun ifissru li minn din is-saltna jqumu 10 slaten, mbagħad warajhom iqum ieħor li ma jkunx bħalhom u jwaqqat li tlaten. Huwa jgħid kliem kontra Alla l-Għoli biex jifni lill-qaddisin tal-Għoli, u jkun irid ibiddel iż-żminijiet u l-liġi u dawn jingħatawlu f'idejh għal żmien, żminijiet u nof żmien. Imbagħad il-qorti toqgħod bil-qiegħda u s-seta tiegħu jieħdu ilu biex ineħħuh u jeqerduh u jtemmuh. Is-saltna u s-seta u l-kobor tas-saltniet ta' taħt is-smewwiet kollha jingħataw lill-poplu tal-qaddisin ta' Alla l-Għoli. Saltnatu saltna għal dejjem u kull seta taqdih u tisma' minnu. Infakarkom iż-semmija illi qegħdin tisimgħu il-programm Radju Ritwali, illum wasalna fit-tielet programm minn din is-sensiela qegħdin niddiskutu il-bestjarju tar-ritwali fejn jidħlu ħlejjaq ċelestjali u fantastiċi miegħi bħal soltu Felix Vella Gregory. Għadna kemm smajna din il-kitba mill-ktieb ta' Daniel u xek Felix illi ħanamlu referenza għaliha aktar tard mal-mistieden tagħna fl-aħħar parti tal-programm lilhum huwa omu. Alex, wasal nessa sabiex niddiskutu ftit il-silta mużikali inti minn ġimgħa l-ġimgħa tagħżel għal programm partikolari għal suġġett li marbut ukoll ma' suġġett partikolari li nkunu qegħdin niddiskutu.
Mela, f'fatt is-silta li għażelt illum hija dik li meħuda mill-liturġija ortodossa u għalinnu jinsejħ il-Kerubikon u l-Kerubikon huwa l-innu anke l-isem ġifiri jirreferi għal-kerubini għall-anġli, huwa innu li hija pjuttost importanti fil-liturġija ortodossa. Jitkanta f'diversi partijiet tal-liturġija fosthom meta jkun hemm id-daħla dik jgħidulha l-grand entrance, id-daħla l-kbira meta jidħlu fin-naħa tas-santwarju. Fammin ifakkar li fir-rit ortodoss in-naħa tal-artal tkun magħluqa l-ikonostasis li inti għandek imbagħad jidħlu biss l-assassin fuq dik il-parti ta' wara. U dak huwa moment fejn hemmhekk simbolikament il-bniedem ir-rappreżentant tal-menwin qed jingħaqad ma' dak li huwa divin u hemmhekk qed jidħol fil-kumpanija tal-anġli. U għalhekk għandna dan l-innu l-Kerubikon. Il-verżjoni li għażilt hija verżjoni ta' Tchaikovsky. Ġimgħa l-oħra fatt smajna bieċa xol ta' list, għattilkom xiex ta' mdummu għanċu nassoċjawx ma' l-mużika sagra, ta' stantiħor Tchaikovsky ma' nassoċjawx ma' l-mużika sagra, u forsi kultant fil-narrativa li nipprezentaw tal-mużika klassika fejn itlu fis-seklu 19 niffukaw biss fuq is-sinfonija u fuq il-mużika operistika u l-mużika sekulari. Però ħafna kompożituri kitbu ħafna mużika li hija ta' natura sagra. U dan ix-xogħol ta' Tchaikovsky huwa pjuttost xogħol sabiħ immens. Tchaikovsky għandu anke l-liturġija kollha, dik għidu l-liturġija ta' San Juan Crisostomo li għandu ġifieri kien mużika, u li forsi għal min jogħġbu l-istilu tkun interessat ukoll nirrikmanda li anke jesplora xogħlijiet sagri ta' Rachmaninoff. Jew kompożituri ieħor nassoċjawh l-iktar mal-pjanu mal-mużika orkestrali, iżda għandu l-Lasar u għandu wkoll l-liturġija ta' San Juan Crisostomo li huma biex tej mużikali immens sbieħi ġifieri, għandu dak il-ħoss russu b'dak il-ħoss ta' vuċi maskili profonda ħafna li l-oriġine tiegħu huwa wkoll mir-ritwal Bizantin fejn il-kant kien jinvolvi ħafna dan it-tip ta' ħoss. Tajjeb biss nistgħu ngħaddu naħseb għall-Kerubikon li hija dan l-innu anġeliku li jintuża fil-liturġija Ortodossa. Thank you.
Wara dik is-silta mużikali inkomplu bl-aħħar parti ta' dan il-programm Radio Rituali miej Enix Vella Gregory nfakkarkom illi qegħdin tisimgħu dan il-programm wieħed mill-programmi f'din is-sensiela, programm illi beda fil-skeda tas-sajf, Enix però issa tawwal nieħ xi ftit ukoll wasalna fit-tielet programm kif għedtilkom u qed ikollna ċans ukoll il-limana ikollna mistieden. Ta' kull ġimgħa mistieden speċjali aħna sejħulu. Kif għedtilkom attak minn ukoll u ma nenxej jinsab magħna fil-programm li qed nirringrazzjaw ħafna li sibt il-ħin sabiex tkun magħna u miegħek ukoll ser niddiskutu ftit dak li qegħdin nitkellmu dwaru illum il-bestjarju tar-ritwali fejtlu lejja ċelestjali u fantastiċi u nibdew billi nagħmlu referenza ftit anke għall-kitba li smajna illum mhux hekk dan il-programm ta' Daniel.
Iva, forse Omar, tajdenna daqxejn għal-min ma jafek xinja l-erja tijak ta' studio u mbagħad nispjega għal xiex
sinna li l-għod
partikolari.
Ekku, raġuni għal-fejja ta'
għal-fejja.
L-għonis, grazzi tal-istadina, istadina interessanti fej, forse nistgħu nitkellmu nelaboraw daqxejn fuq dil-kitba ta' Daniel u minn fej ġejja, u jekk kienx ġejja minn hemmhekk fil-verità. Mela, l-interess tiegħi, l-interess akademiku jgħidu hekk tiegħi huwa fil-Mesopotamja, fil-letteratura u l-kultura u l-ikonografija u l-arkeoloġija tal-Mesopotamja. Il-Mesopotamja hija terminu ta' referenza għal dak li huwa l-Iraq, speċjalment l-Iraq antik. Mesopotamja tfisser dik l-art bejn żewġ tixmajjar, ix-xmara Tigris u x-xmara Ufrate. U nafu fil-fatt ġifiri li f'dawn il-kulturi Daniel fil-verità ġifiri kien scholar, kien studja dawn il-kulturi sewwa, kien studja l-letteratura, kien studja l-lingwa tal-Babilonja u skin u prova joħloq karriera fil-dik li jdula il-Court of Babylonia. U minn hemmhekk ġifiri dana ovvjament nafu illi il-referenzi li hemm fit-text fit-test tiegħu. Jikxfu l-fatt illi kien qed ifittex karriera f'dan il-kuntest fil-verità. Għal daqstant jiġifieri ħafna studjużi provaw ifittxu partijiet aspetti mit-test ta' Daniel illi ġew illi għandhom wirt fil-kultura tal-Babilonja.
Għal, forsi nistaqsi l-ovvju imma fl-isfond ta' Daniel niddiskutu. Kemm hija importanti din il-kultura? X'kienet l-influenza tal-Mesopotamja fuq il-kultura li Daniel tal-poplu ebrajk li Daniel ġej minnha u mbagħad eventwalment l-effetti ta' dik il-kultura fuq dak li ġie wara fosthom il-Kristjaneżmu.
Partikolarment meta qed nitkellmu fuq it-tielet millennju qabel Kristu sas-sena 500 qabel Kristu, il-kultura tal-Babilonja u dik li segwit wara u dik li ġiet wara hija l-kultura tal-Assirja, jiġifieri kemm meta qed nitkellmu fuq Babilonja għandha Assirja, l-Babilonja u l-Assirja, l-Assirja jgħidha fuq in-naħa ta' fuq tal-Iraq, il-Babilonja li n-naħa t'isfel tal-Iraq, kienu kulturi li eżerċitaw illi kellhom ħafna influenza fit-territorju viċin però anke fit-territorju il-bot minnhom. Ġifiri, hawnhekk il-kultura tal-Babilonja kienet eqdem il-kultura tal-Assirja, l-Assirja kienet waħda mill-ewwel imperi, waħda mill-ewwel formazzjonijiet imperjali fl-istorja tal-bniedem u xerdet ħafna il-kultura li kienet wirtet mill-Babilonja. Bekk insibu fdalijiet, insibu wirt ovvju u inqas ovvju fuq fejn xterdet il-kultura s-sira ma' dak illi r-rejiet as-siri kienu jgħidu l-the four corners of the world, jew the four quarters of the known universe. U bekk ovvjament jiġifieri kemm fil-kitbiet li ħallew, kitbiet li llum il-ġurnata huma nistgħu nirreferu għalihom għaliex kienu miktubin fuq tavli żgħar jew tavli anke kbar tavli żgħar daqs pakketta s-sigaretti, anke iżgħar xi kultant u tavli daqsxejn ikbar fejn ħallew miti, ħallew stejjer, ħallew tradizzjonijiet, ħallew listi, ħallew eżerċizzji ta' tfal tal-iskola, ta' studenti tal-iskola. Illi baqgħu magħna għaliex ma kinux miktubin fuq il-papiri, però li ovvjament intilfu biżminijiet, però li baqgħu magħna għaliex kienu miktubin fuq. Kienu miktubin fuq dawn li ngħidulhom clay tablets, fuq tavli tat-tafal. Allura dawn meta jgħaddi żmien mhux talli ma jinqerdux talli jiġu preservati fil-kuntest arkeoloġiku l-lum il-ġurnata, d-dan il-kidba hija kidba magħrufa bħala kuneiforma, tinkiteb qisha b'xi ħaġa tipo chopstick li inti ddaħħal ġewwa t-tafal nofsu niedi. U din il-kidba allura tiġi preservata għal ħafna għal tul ta' żmien mhux bħal papiru li ovvjament jitfarrak fil-kuntesti arkeoloġiċi.
Semmejt il-mitoloġija. U naħseb dak huwa punt tajjeb biex nitilqu minnu għalkemm il-kidba ta' Daniel mhijiex miktuba bl-ħsieb mitoloġiku, naħseb li hemm elementi li viżwali tal-inqas li forsi jistgħu jinkonnettjaw ma dawn il-mit.
Insibu fl-immaġinarju testwali ta' fl-immaġinarju litterarju, qiegħed ngħidu ovvjament meta aħna nħarsu lejn it-testi bibliċi nħarsu lejhom kemm. Emmina ħares li għom biblical scholars, ovvjament, li ħarsu li għom bħala testi storiċi, għom dawk li ħarsu li għom bħala testi litterari, li għom ħarsu li għom il-test litterarju. Meta ħarsu li l-immaġinarju ta' Daniel, wieħed li ġej mit-tradizzjoni tal-istudju tal-letteratura tal-Mesopotamija, u l-miti mesopotamiċi, u l-miti tal-Iraq antik, anke dawk li jiġu jew għandhom xejn informazzjoni fuq il-miti ta' Kanan, per eżempju, insibu illi it-test huwa informat minn dan l-immaġinarju. Ġifieri dan għalkemm mhux qed jagħmel referenza esplicita, wieħed jista' jistudja u jara illi il-kittieb ta' dan it-test kellu tarif ta' kitbit oħra li kienu qegħdin jiċċirkolaw fi żmien. Ġifieri għalkemm mhux qed jagħmel referenzi espliċiti, hemm referenzi fit-test illi jtukx tifhem illi l-bniedem li kiteb jew l-editorial team li kiteb li poġġew flimkien dawn it-testi kellhom diġà dell-esperjenza li jaqraw testi oħra. Nafu li fil-Mesopotamja kien hemm tradizzjoni veru ricca, veru sinjura ħafna tal-letteratura u li ħafna minna llum il-ġurnata għalkemm qiegħda fi frammenti nistgħu bej wieħed u ieħor noħolqu testi li huma daqsxejn stabbli bħal pereżempju dik il-magħrufa Epic of Gilgamesh, l-eroj Gilgamesh li għandna tradizzjoni fil-Malti għalkemm it-tradizzjoni hija mill-Ingliż mit-test ta' Sidney Smith tal-1978 jekk m'iniex sejjer żball ta' Paolo Montebello. Però għaw dawr it-test jiġifieri li ġala darba inti tagħmel tpoġġihom ħdejn xulxin tista' tara filli ċertu minn dawn il-bestjarju ta' Daniel pereżempju għalkemm mhux kollu partijiet minnu ġejjin minn tradizzjoni tal-letteratura tal-Babilonja, speċjalment dik tal-Babilonja tat-tielet millennju qabel Kristu. Fejn again meta nitkellmu fuq mit, speċjalment mit li nista' naqrawh illum il-ġurnata għalkemm fi frammenti. U dan il-mit dam jeżisti għal tul ta' żmien qegħdin nitkellmu ġifri fuq eluf ta' snin, ovvjament dan il-mit il-inkiteb, il-verżjoni li nkitbet fit-tielet millennju qabel Kristu mhijiex l-istess ta' dik li nsibu fis-sena 500 qabel Kristu, pereżempju, jekk insibu jekk inħarsu lejn, pereżempju, mit partikolari dak li jismu il-mit ta' Anzu, l-Asfur Anzu, illi il-wirt tiegħu huwa kważi tqil ħafna f'Daniel, jiġifieri ma tistax taqra Daniel u inti kollok ċertu tarif fuq il-mit ta' Anzu ma tistax ma tiftakarx f'dan il-mit. Hemmhekk diġà jiġifieri qegħdin naraw it-tibdil tal-personalità ta' Anzu ta' dan l-Asfur illi jisraq it-tavla tad-destin minant id-divinità illi kienet jipproteġiha u jitlaq jiġri biha lejn il-muntanji. U hekk għandu il-destin taċ-ċiviltà, il-destin tal-allat l-oħra fideh. Jiġifieri dan huwa preżenza mostruża, huwa preżenza tqila ħafna fi tradizzjoni ta' dak li ngħidulu il-mit ta' the combat myth, jiġifieri il-mit tat-taqtija, sew għandna dawn il-miti tat-taqtija, li Daniel kważi qed jagħmel referenza għalihom. Però hemmhekk meta nħarsu lejn il-verżjoni tal-Babilonja tat-tielet millennju qabel Kristu, Anzu m'għandux karattru negattiv, anzi pjuttost huwa karattru simpatiku ma jagħmel xejn ħażin, għalkemm huwa monstru mhux qed jagħmel affarijiet ħażina. Il-quddiem meta nħarsu lejn il-fdalijiet ta' dan il-mit fil-librerija tal-re tal-Assirja ta' Ashurbanipal fil-belt ta' Nineva. Insibu illi tul iż-żminijiet dan il-karattru l-emilijiet tal-emilijiet ta' Anzu imbidlu. Issa, hemm studjużi li ħarsu lejn dan il-mitu jgħidu illi it-tibdil huwa riżultat ta' taqtijiet politiċi bejn il-bliet tan-naħa tan-naħa t'isfel tal-Iraq antik lejn il-Babilonja. Jiġifieri fejn inti għandek bliet bħal Lagax u Nippur u fejn dawn qegħdin jissieltu ma' xulxin allura wieħed ir-rebbi qed jikteb l-istorja ta' dak li ġara fit-taqtija bejn Lagax u Nippur, allura hemmhekk il-mit ta' dik il-belt, pereżempju il-mit tal-belt ta' Lagax, qed jiġi mibdul mill-kittieba li ġejjin minn Nippur iktar il-qudiem. U hawnhekk jiġifieri l-eroj tal-belt ta' Lagax bħal Anzu, pereżempju, qed jinbidel f'wieħed li huwa vera negattiv bħal dal-għasfur illi f'daqqa waħda imbidlet il-personalità.
Skont il-verżjoni ta' minn.
Ekku, skont il-verżjoni ta' minn għandu l-pinna fidu, jew iċ-chopstick li kienu jikdbu biha fuq it-taħ. Rrid.
Fil-kontest ta' Daniel, allura, dawn il-kreaturi, u għammot forsi kif Daniel qed juża l-kreaturi biex jirrappreżentaw xi ħaġa ħażina, imma li fl-istess ħin jaf li dawn il-kreaturi jirrappreżentaw ukoll identità babiloniza, identità tal-Mesopotamja. Fil-kontest ta' Daniel, dawn il-kreaturi huma xi ħaġa negattiva qed jipprova jbiddel narrattiva jew sempliċement qed jużhom bħala figuri letterarji biex ġest jagħmel punt.
Jiena naħseb illi fil-fatt huma topoj illi qegħdin jiġu użati f'dan il-mod għaliex qegħdin jiċċirkulaw fl-immaġinarju letterarju kulturali ta' żmien. Illum il-ġurnata għandna tendenza li nħarsu lejn l-iżvilupp ta' ċertu personaggi letterarji, per eżempju karattri jew kimeri letterarji, l-lum il-ġurnata hija moda li nħarsu lejn il-kontinwità u l-bidla tul iż-żminijiet, però ma naħsibx li fiż-żmien għalkemm fiż-żmien diġà kien hemm it-tendenza li ġemma per eżempju l-istejjer tul iż-żmien, ma naħsibx li ma narawx mhux evidenti illi hemm dal-interess fil kif imbidlet tul l-eżistenza ta' dan il-ta' ċertu miti fil-referenza tal-ktib ta' Daniel. Nafu, per eżempju, illi lejn l-axħar ta' s-sekwenza, dik li ngħidu l-sekwenza mesopotamika, nafu illi lejn l-axħar ta' timeline mesopotamiku, l-axħar rejiet assiri kellhom dal-interess kbir illi ġemmaw l-istejjer li ġew mill-Babilonja tisfel. Li ġilok l-istejjer illi Daniel kien qed jieħu minnhom. Però l-nistanajt fuq Daniel huwa wkoll illi dana għalkemm qed jieħu minn daw l-exemplars u bħala test huwa exemplar minnu nnifsu. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu li dan huwa kopja, sew ma nistax ngħidu li t-test ta' Daniel huwa kopja. Ngħidu biss illi għalkemm qiegħed juża l-wirt letterarju l-immaġinarju tal-kultura tal-Babilonja u minnu nnifsu qed isir exemplar text.
Xi ħaġa wkoll li tispikka fir-rakkont ta' Daniel u anke f'rakkonti oħrajn dak il-perjodu bibliku meta l-lut qegħdin fl-eżilju hija l-preżenza pereżempju tal-ħolm. U l-ħolm bħala xi ħaġa letterarja biex inti tavvanza storja u tagħmel punt. Kemm importanti il-ħolm fil-sfond ta' Mesopotamja?
Huwa importanti, domanda vera tajba ħafna, ġifieri għal min interessat fil-letteratura u l-kultura tal-antiketa fil-Iraq antik. Il-ħolm hija ċentrali ġeneralment isseħħ fil-bidu tan-narrattiva hija naqbdu pereżempju l-emejjel ta' Gilgamesh. L-emejjel ta' Gilgamesh hija forsi semmihom huma familjari ma' dil-istorja jekk mhumiex jiena l-istorja tar-re ta' Uruk illi kien raġel sabiħ ħafna b'figura impressjonanti, b'saħħtu, eċetera, eċetera, però ma kienx jieħu ħsieb in-nies tiegħu. Allura l-Alla tiddeċidew illi joħolqu kreatura oħra fil-persuna ta' Enkidu illi dana jiġi biex f'ċertu mod jiġifieri dana ikollu sieħeb u bniedem b'saħħtu daqsu biex speċi ta' mirror image u riflessjoni fil-mera biex da jinduna illi mhuwiex l-unika bniedem preżenza daqshekk kbira fil-komunità. Dan is-sieħeb dan il-ħabib tiegħu Enkidu jiġi maħluq bħala bniedem annimal, l-ewwel jiġri mal-annimali imma mbagħad meta jiltaqa' mal-prostituta xamħat dina talmu l-emejjel taċ-ċiviltà. u jieqaf jiġri mal-annimali, jieqaf jixrob mal-annimali, fixmara u jersaq lejn il-belt ta' uruk, emmek jġilet ma' Gilgamesh, it-nejn bħat ma' jirbaħ f'din il-ġlida l-lura jisiru ħbib u jibdew l-avventuri tagħhom. Issa, fil-bidu tal-istorja ta' Gilgamesh, Gilgamesh joħlom. U interessanti hu illi il-ħolm qatt ma tifhmu. Il-ħolm qatt ma jiġi qatt ma hija xi ħaġa li tifhimha. Però hemm persuna waħda biss illi tista' tfihem il-ħolm u din hija l-omm. Allura għandna kważi ta' il-gendering of dreams, jekk irridu, ġifieri il-ħolm għandu l-ġeneru u influenzat mill-ġeneru, ġifieri r-raġel ġeneralment ma jinterpretax ħolma fil-letteratura tal-Mesopotamja. Però hija l-omm u lanqas kwalunkwe mara ma tispjega l-ħolm, hija fil-fatt l-omm. Allura l-interpretatriċi tal-ħolm hija l-omm. U ġeneralment jiġifieri n-narrattivi jibdew b'din il-ħolma, ħolma li sseħħ mhux darba però iktar minn darba, u fejn forsi l-element ċentrali tal-ħolma jinbidel kull darba però dejjem qed jagħmel referenza għall-istess ħaġa. Pereżempju fl-istorja tal-Emejl ta' Gilgamesh, Gilgamesh qed ikollu l-ewwel ħolma qed imur għand ommu qed jgħidilha waqgħet ġebla kbira mis-sema, hawnhekk Daniel nistgħu nifhmu il-parallel, pereżempju il-paralleli ma' Daniel. Ħolom illi waqgħet din il-ġebla kbira jmur għand ommu jgħidilha ma jien ħlomt illi waqgħet din il-ġebla enormi mis-sema xi tfisser u dinha tgħidlu illi ġej ħabib tal-qalb li inti se tħobbu bl-istess mod li inti tħobb mara. U hawnhekk ovvjament tinħoloq in-narrattiva forsi homosoċjali fit-test ta' Gilgamesh.
Forsi interessant.
Magħruf għalija t-text.
Fessaġa interessanti u kollu, għalli anka fil-kuntest bibliku, l-ideja tal-ħolm hija importanti ħafna fil-testament il-qadim. Ġifieri għandek il-ħolma ta' Jacob, għandek il-ħolm Giuseppe li jinterpreta l-ħolm, però mbagħad meta tersa, iktar ma tersa viċin li t-testament il-ġdid, il-mod li bih timxi narrattiva ma jibqax il-ħolm, ma tiġi l-viżjoni angelika. U dik anka forsi turi li ċertu bejt mill-kultura mesopotamika qed inħarsu lejn iktar lejn kultura iktar mediterranja.
Pereżempju l-ħolma ta' San Giuseppe tal-Anġlu.
Però raġuni tinsemmu wkoll il-viżjoni angelika hija li aħna ndorin l-idea tal-anġlu bil-ġwiena, però dik naf ukoll li hija ikonografija li tintuża wkoll fl-arti tal-Mesopotamja. Dil-kreatura ġafna drabi tkun antropomorfika li kollha dawn il-ġwiena. Xi tfisser f'dan il-kuntest tal-Mesopotamja?
Assolutament. Mistoqsija wkoll importantissima ħafna nafuha esplicitament ħafna mill-palazzi tar-rej tas-sir in-naħa ta' fuq tal-naħa ta' fuq tal-Iraq dak li llum huwa l-Kurdistan. Jiġifieri lejn Mosul, post li nafuh sfortunatament mill-aħbarijiet, llum il-ġim ta' l-aħħar snin, fil-palazzi hemmhekk insibu dawn ir-riljevi daw it-tinqix mal-ħitan illi qegħdin jirrakkontaw hemm min jgħid illi b'mod propagandistiku, hemm min jgħid illi huwa b'mod eraldiku, jirrappreżent għall-inqas juru l-emilijiet ta' dawn ir-rejiet illi ġeneralment jiffokaw fuq jew l-aggressività bellika, ġifri il-taqtijiet fil-gwerer, jew inkella il-mitoloġija tagħhom u l-aspetti reliġjużi tagħhom. Issa fost dawk il-kmamar li ma jurux it-taqtieħ tal-gwerer, però juru il-mitoloġija tal-kultura s-sira, il-kultura tal-reliġjon ta' Ashur, insibu dawn il-kreaturi biġwienaħ li huma kważi it-tul tagħhom meta nħarsu li dej it-tinqix mal-ħajt, dan it-tinqix huwa t-tul ta' bniedem u kważi life size jiġifieri. Issa dawn il-kreaturi huma ovvji li għalkemm huma fiżikament, fiżjoloġikament jixxiebħu ħafna mar-rappreżentazzjonijiet umani, għandhom aspett fiżiku li jixxiebaħ ma' dak tan-nies illi għamluhom. Dawn il-kreaturi bil-ġwiena jirrappreżentaw orrif illi aħna ġifiri fil-studio nsejħulhom the antediluvian sages, ġifiri dawn huma l-orrif ta' qabel seħħ l-arar. Dawna jiġu lura biex terġa' timbena l-kultura, il-kultura li kien hemm li kienet teżista qabel l-arar il-kbir. l-araru kollu huwa narrativa li tiġi mill-Mesopotamja, ovvjament. L-istorja ta' Noa, per eżempju, nafuha bħala l-istorja ta' Traħasi saħna li fil-letteratura Mesopotamika. U hemmhekk jiġifieri qegħdin naraw ikonografija espliċita, jiġifieri ta' dawn il-kreaturi bil-ġwienaħ u dawn u flimkien magħhom hemm ukoll dawn il-kreaturi li huma nofshom bnedmin u nofshom ħut, illi qegħdin jiġu minn dak il-perjodu ta' qabel l-arar u qed jiġibu magħhom dal-erf u din iċ-ċiviltà kollha dawn li rrappreżentaw iċ-ċiviltà fid-dinja.
Eh, interessanti wkoll anke li dawn il-figuri bil-ġwienaħ kif qattew inti jaf rabi marġil, anzi mhux tal-li huma jidhru bli marġil għax għandhom rabi kollhom leħja taqsiex.
U muskulatura,
eżattura. Però wkoll aħna fil-tradizzjoni Kristjana l-anġlu huwa pjuttost figura androġena. Però anke dak il-kunċett androġenità huwa xi ħaġa li wkoll hija preżenti fil-Mesopotamja x'hekk.
Eżatt, l-immaġini ultramaskili, ipermaskili li għandna fil-ikonografija qassiera lejn l-aħħar tal-imperu tiġi influenzata mill-fatt illi tinħoloq it-tradizzjoni tal-kastrazzjoni. Fejfdaqqa waħda qegħdin naraw, jiġifieri mas-seba' seklu qabel Kristu qegħdin naraw fil-repertorju ikonografiku tal-Assirja dawn li huma teknikament, fiżjoloġikament huma raġel, però qegħdin jiġu kastrati għal finijiet politiċi ta' amministrazzjoni. Kellek il-re Assir illi biex iżomm dominju fuq l-artijiet il-bot mill-Assirja bdew jikkastraw lil dawn l-irġiel, ħalli l-art illi dawna kienu jieħdu ksieb tiġi lura nti r-reġa la darba lewnuku imut. Ġifri hemmhekk m'għandekx problemi tas-suċċessjoni. Fl-istess ħin qegħdin naraw illi dawn il-mhix wexan, jiġifieri dawn il-kreaturi bil-ġwienaħ li ġejjin minn qabel l-arar, f'daqqa waħda anke huma qegħdin jitilfu dik il-leħja kbira ultra iper maskili u dik il-muskulatura kbira u qegħdin jersqu lej androġeniżmu fejn illum il-ġurnata hemm dibattitu sħiħ, speċi jekk fil-verità humiex kreaturi femminili jew jirrappreżentawx il-verżjoni kastrata ta' dik l-iper maskulinità li saftitilu kienet għadha evidenti f'dawn ir-rilievi.
U hekk wasalna sfortunatament għaliex jiena xtaqt nisma' iżjed u żgur li semmija jixtiequ jisimgħu aktar, imma sfortunatament il-ħin kontrina u wasalna sabiex nagħlqu dan il-programm tal-lum. Ningrazzjawk, nfakkarkom li Umar Sheikh imagħna llum, ningrazzjak Alex Vella Gregory u ningrazzjaw ukoll il-membru l-oħra tat-tim tal-produzzjoni Ġiljana Barbara Sant, ringrazzjaw redent Abdella Tekniku tagħna u fuq kollox ringrazzjaw lilkom żis-semja li issegwuna. Aħna nerġa' nkunu magħkom il-programm ieħor Radju Ritwali bħallum ġimgħa fl-istess ħin fuq Campus FM.